Бүгін Татарстан прокуратурасында 2011 жыл нәтижелеріне бағышланған матбуғат конференциясы ұзды. Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Әмиров Татарстанда радикаль ислам түркімнәрі тиресіндегі уазғиет контролда деп білдірді. Республикадағы уахабиларны 4 қотламға бөліп қарарға мүмкенде Қазаннан журналист Рамил Сафин. Оның мақаласы білен Ноиль Алан тоныштыра.
Татарстан прокуроры Кафил Әмиров сүзләренчә, радикал исламны Татарстанга дус тату милләтара җәмгыятькә күнекмәгән мигрантлар алып килә. Үз максатлары булган шикил кешеләрнең йогынтысы да юк түгел. Алар Идел буендагы тотыраклылыкны кокшатырга теләй. Без барсында күзәтеп контрольдә тотабыз, берәрсе җинаят юлына баса башлаган очракта, аның белән сөйләшәбез. Мондый сөйләшүдән соң кешеләр гадәттә канун бозу юлыннан тайпыла, ди Кафил Әмиров. 2012 ел башланып кына китсә дә, экстремистлык белән бәйле беренче зур вакыйга бөтен Россияны тетрәтергә өлгерде инде. 12 гыйнварда Казан полициясе 37 яшьлек Рөстәм Юсуповны юк итте. Юсупов Хизбут-Тахрир оешмасы белән бәйләнештә булуда гаепләнде. Әлеге оешма Россиядә террорчылык оешмасы булып санала. Европаның күпчелек илләрендә Хизбут-Тахрир канун бозучы оешмалар исемлегендә тормый. Юсуповның гаебе тәгаен нәрсәдә булган, ул хакта Татарстан эчке эшләр министрлыгендә берни әйтмиләр. Тоткарлану вакытында Юсупов полиция хезмәткәренә пычак белән һөҗүм иткән. Шуңа күрә майор Павел Земсков аңа атарга мәҗбүр булган. Нәтиҗәдә Юсупов тоткарланган фатирында ук һәлак булган. Белгечләр фикеренчә, республикадагы ваһабиларны 4 катламга бүлеп карарга мөмкин. Беренчесе руханиларның иң югары катламы. Мөфтилеккә Йылдыз Фәйз килгәнче имеш, нәкъ менә алар Татарстан диния нәзәрәтен җитәкләп торган. Икенчесе гамәви мәгълүмат чаралары, интернеттагы төрле форумнарда аңлату эшчәнлеге алып бара торган, бизнес белән шөгыльләнүче һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр урнаштыручы интеллектуаллар. Өченчесе урта катламы руханилары, ягъни мәчет имамнары. Дүртенчесе яшьләр, нәкъ менә алар турыдан-туры гади халык белән эшләй. Әйтик, изге Болгар җыены вакытында Болгарга килгән халык арасында бу җыенның дөрес түгеллеген дәлилләргә тырышып агитация алып бара. Йылдыз Фәйз мөфти булып сайлангач, югарыда тасвирланган яшьләр үзләренең эшчәнлеген тагын да камилләштерергә тиеш булып чыга. Чөнки яңа мөфти Татарстанда традицион татар исламын җәелдерү яклы. Һәм ул үз фикерләрен ачык-ачык белдерде. Изге Болгар җыены ваһабилар өчен мәҗлеслеккә тин күренеш булса, татар исламын алга сөрүче Фәйз өчен ул татар өмәтен берләштерүче милләтне дин юлына кире кайтаручы чара. Бәйсез күзәтүче тарих фәннәре докторы Айдар Хәбетдинов Татарстанда Хизбут-Тахрир тарафдарларының саны арта дигән фикердә. Бу хакта ул Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә белдерде. Мин аларның барлыгы турында инде 10 ел элек яздым. Шулай да ваһабилар тулы бер авыл яисә шәһәрләрдә контроль урнаштырган дип сөйләү дөрес түгел. Аларны массалы күренеш дип тасвирлау шулай ук арттыру. Әлбәттә, дәүләт органнары вазгыятьне кулда тота, тик кайбер ваһабиларның чамадан тыш актив булуы турында онытырга һич кенә дә ярамый. Алар бик оста эш итә, хакимият вәкилләре белән дә уртак тел табарга сәләтле, ди Айдар Хәбетдинов.
Рамил Сафинның бу мәкаләсен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз азатлык.орг.